Ny teraka tsika tsitrapo tamin'ny teny famarinan'Andriamanitra mba ho santatry ny zavaboariny isika. Evanjely masina no soratany masinda Marka. Ny toko faharoambe folo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambe folo. Tamin'ny zany andro zany i Jesosy niteny tamin'ny fanoharana tamin'ny lohampisorona sy ny mpanoradalàna ary ny loholona nanao hoe: nisy lehilahy anankiray namboly voaloboka ka namefy azy manodidina, nandavaka tany anaovana famihazana, nanorina tilikambo tao ary nampanofa azy tamin'ny mpamboly voaloboka dia lasa nankany an-tany hafa. Noho ny tonga ny fotoana dia naniraka kizilahy anankiray ho any amin'ny mpamboly izy mba handray mivokatry ny tany voaloboka. Fa nosamborin'izy ireo ilay mpanompo ka sady nokapohiny no nampodiny maina. Dia naniraka kizilahy hafa ho any amin'ny indray izy, fa io koa dia sady no ratrainy ny lohany no nalany baraka. Ary naniraka kizilahy anankiray hafa koa izy ka novonoiny, ary nisy maro hafa koa fa ny sasany nokapohiny ary ny sasany novonoiny. Dia nizanan'ilay toka amin'ny malalany indrindra no sisa tao aminy, ka io no nirahany tamin'ny farany fa hoy izy: hanaja ny zanako izy. Kanjo ireto mpiasa ny fampilaza hoe: ity ny mpandova, andeha vonontsika izy dia ho lasantsika ny lova. Dia nosamborina izy ka novonoiny, ary natsipiny any ivelan'ny tanimboaloboka. Inona ary no ataon'ny tompony tanimboaloboka amin'izany? Ho avy izy ka nipiasa haringany, ary ny tanimboalobony afindrany amin'ny hafa. Moa tsy mbola novakianariva ny teny ao amin'ny soratra masina hoe: ny vato nary ampanao trano no tonga vato fehizoro, avy tanin'Andriamanitra izao ka mahagaga eo mahazontsika. Ary nitady sambotra azy izy ireo, satria fantany fa izy ihany no lazainy amin'izany fanaorana izany, saingy natahotra mivoaka izy koa nandao azy dia lasa. Izany ary kankalazaontsika ny tenin'ny Tompo. Deraneo anao ry Kristy. Miteny amin'ny fanoharana amin'ireto lohandohampisorona sy ny mpanoradalàna ary loholona i Jesosy. Ilaza izy fa nisy lehilahy anankiray namboly voaloboka ka namefy azy manodidina, ary nandavaka tany mba hanaovana famihazana, ary nanorina tilikambo. Mazava eto ny fanoharana fa ilay mpamboly dia tsy iza akory fandriamanitra, ary ny voaloboka dia isika rehetra, nany hoe ireo voaka Israely, isika rehetra ankehitriny ihany koa izany. Ka Andriamanitra dia tsy mitsahatra mikolokolo, mamefy, miaro, mandavaka lalina mba hazoana zanany tsara ho afindra. Ny tanjon'Andriamanitra nefa dia mba hazahoana voaloboka tsara, hazahoany voniny tsara. Entsika teo ary fa rehefa nikolokolo ny voaloboka Andriamanitra, dia avy eo nampanofa azy tamin'ny mpamboly voaloboka. Izany hoe olona efa mahay tsara fikarakarana ny voaloboka no nanankinany azy. Ary rehefa tonga ny fotoana dia nanoiraka olona Andriamanitra mba handray ny vokatry ny tamin'ny voaloboka. Ka izay rehetra nirahana dia nokapohina, novonoina ary nampodina maina fotsiny aiza. Ny afarany moa dia tapa-kevitr'Andriamanitra fa ny zanany tokana mihitsy no halefa n'ilay mpandova ary novonoina tanteraka. Ireto farizianina ireto no teny Jesosy tenenina amin'ity fanoharana nambaran'ity. Ireto farizianina ireto dia matetika manameloka an'i Jesosy ary mihevitra ao matanjaka. Diso hevitra nefa izy ireo fa tsy nahazo tsara ny fotom-pampianaran'i Jesosy izay tonga hamonjy ny olona rehetra. I Jesosy izay nirahany rainy a dia nanolotra ny ainy ampitiavana maimaim-poana ho famonjenantsika, ka ireto farisianina reto dia tsy nahay nandray izay fanomezana faratapon'izay, izay antsontsika hoe kado izay nomen'Andriamanitra ho an'ny olombelona, fa nanary fahasoavana noho ny hamafisany fony. Nanary ilay fandrian'Andriamanitra lehibe dia ny famonjena ho antsika, nefa tsy maintsy notanterahan'Andriamanitra izany tamin'ny mpitiavana, notanterahan'ny zananylahy tokana tamin'ny fanolorana ny aina. Ka io teny Jesosy manao hoe ny vato natsipeny mpanolo-trano no indro tonga vato fehizoro, tonga vato fehizoro famonjenantsika olombelona. Isika tsirairay avy ihany koa no mety hanary fahasoavana tahaka ireto farisianina ireto rehefa manda tsy bebaka, manda tsy handray ilay fandrian'Andriamanitra amintsika dia ny famonjena, rehefa tsy te hiala amin'ny fahazaran-dratsika isika. Ka noho izany dia mety mbola handroakan'i Jesosy isika, mety mbola hamono azy isika rehefa manda tsy hiova amety fahazaran-dratsika, satria i Kristy no efa vato fehizoro na rafitr'Andriamanitra ho famonjenantsika rehetra. Aoka ry isika mba hanokatra ny fomampanahyntsika, mba hibanjana ilay zava-magaga nataon'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy, dia ilay sorona tokana faratampony, ilay sorona nataon'Andriamanitra indray mandeha monja hafaka hamonjenantsika hoy ny bokyny Hebreo, mba hibanjana, satria anatin'ny fibanjinana ny zava-magaga ataon'Andriamanitra antsika no hefa lalana sady dingana sady hizorantsika makany amin'ny lala-pamonjenantsika tsirairay avy.